Frú forseti, við ræðum hér um skýrslu forsætisráðherra hæstvirts um fátækt barna á Íslandi og það er sannarlega mikilvægt málefni og mér finnst umræðurnar hér hafa verið málefnilegar og margt komið fram en það er þetta auðvitað okkar helsta verkefni sem störfum við stjórnmálum að huga þessum málum því að það er jú þannig að stjórnmál snúast fólk og þau snúast að leggja sitt af mörkum svo að hver og einn fái notið sín í samfélaginu sem við eigum saman. Og því felst að í starfi stjórnmálamannsins að leggja grunnað velferð fyrir sem flesta, líkt og þessi ríkisstjórn hefur gerð, hvað sem menn hafa hér sagt fram, þá er það þannig og það er óumdeilt að kaupmáttur ráðstöfunartekna hefur aukist nær 60% á síðustu 10 árum. Sambærileg tölur þekkjast ekki í nágrannlöndunum, en þar hafa þær verið á bilinu 15-20%. Kaupmáttaraukningin, traust atvinnuuppbygging, vinnan, vöxturinn og velferðin sem heitið var, hefur verið grunntónninn í efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar og hefur gagnast öllum almenningi á Íslandi. Enn voru tekin mikilvæg skref í þá velferða einstaklingana og fjölskyldnina í landinu á síðustu dögum haustþingsins. Skattleysismörk hækkuðu 14% áramótin úr 79.000 krónum í 90.000 krónur á mánuði og mun þetta sérstaklega gagnast tekjulágum einstaklingum og fjölskyldum en við þessar breytingar munu 4.000 einstaklingar hætta að greiða skatta og það eru þá tekjulægstu einstaklingarnir og þetta skiptir miklu máli. Áramótin lækkuðu líka tekjuskattur 1% og hefur þá lækkað 3% á kjörtíðanbilinu. Þetta nýttist þau þetta öllum en ekki síst kannski ungu fólki sem að ber þessar miklu byrðar. Á sama tíma og það er að ljúka námi, er að eignast börni sín, eignast sitt fyrsta húsnæði, byrja að greiða aftur af námslánunum, greiða leikskólugjöld og ýmislegt fleira sem fylgir því að stofna fjölskyldu og heimili. Það vill því oft vera þannig að þetta unga fólk vinni mikið og hefur því kannski ágætar tekjur, en það þarf líka að bera þessar miklu byrðar eins og ég taldi upp hér áðan. Fyrir síðustu kostingar lögðum við framsóknarmennum með sérstaklega áherslu á þetta unga fólk og sérstaklega í áherslum okkar á þessu kjörtíðanbili eins og í lækkun tekjuskattsins, hækkun barnabótanna, hækkun vaxtabótanna og lækkun endurgreiðslubyrði námslána. Það er jú þannig og þetta er auðvitað marg oft eru deilt þetta á þessu þingi að þetta hefur allt hækka. Við getum vel rifist einstakar útfærslur og það er ósköp eðlilegt að það sé tekist á það milli hæstvirtrar stjórnarandstöðu og stjórnarliðanna. En við verðum samt að horfa á þær tölur sem liggja fyrir í þeim fjárlagafrumvörpum og í þeim fjárlögum sem liggja hér fyrir að það er sannlega raunhækkun til þessara málaflokka. Því meira sem situr eftir í buddunni þá þetta anda margir léttar eftir framlag í sameinaða sjóði okkar landsmanna sem standa svo undir menntun okkar, heilbrigðiskerfi, félagslegu kerfinu sem þrátt fyrir allt er enn á meðal þess best sem þekkist í heiminum. Tillögur ríkisstjórnarinnar svo að lækka matarreikning heimilanna og einnig lögfóstar nú á dögunum og fyrir almenning í landinu þýða þessar aðgerðir 14-16% lækkun á matvælaverði og 2,7% lækkun neysluverðsvísitölu á næsta ári, á þessu ári. Kaupmáttur heimilanna eykst í að samanskapi að 2,7%. Þetta mun koma lágtekju og millitekju fólki sérstaklega vel, svo þú sé ekki talað barnmargar fjölskyldur og þetta skiptir máli. En við verðum með þetta að tryggja með öflugu verðlagseftirliti og öflugu aðhaldi að þessa lækkanir skili sér sannlega í vasa þeirra sem þurfa að halda en týnist ekki ekki stara leiðinni frá haga ofan í maga og það er okkar verkefni þessa mundir. Í fyrirnefndir skýrslu sem hæstvirtur forsætisráðherra hefur látið vinna eru vísbendingar að 4.600 börn alist upp í fátækt og á Íslandi. Og það er óásættanlegt og það er sorglegt til þess að hugsa að börn í velferðarríki eins og Íslandi líði skort. Hækkun skattleysismarkana, hækkun barnabótana, lækkun matareiningsheimilana mun nýtast þessum hópi sérstaklega og svo ég tali nú ekki aðgerðir eins og einstök sveitarfélög eins og Reykjavíkurborg er að fara í með því að taka upp svokölluð íþrótt á tónstundakort sem að nýtist inn með þessum vel og þar eru til dæs innflytjendabörn í hópi sem að nýtist þetta vel og það er skylda okkar nefnilega að tryggja að Ísland verði áfram samfélag jafnra tækifæra. Besta leiðin til þess er að einbeita okkur á börnunum okkar, umhverfi þeirra og tækifærum. Það snúa stjórnmálin, við eigum að búa þannig hnútana að þau geti numið fræðin og jafnréttisgrundvelli og þegar þau ljúka námi fari hver og einn út í lífið með veistlu í farangrinum eins og skaldið orðiða. Veistlu þekkingar og menntunar sem opnar mönnum allar þær dyr sem hægt er að opna. Þannig gerum við æskuna börnun okkar frjálsar í harnandi alþjóðlegu samkeppni og sama hvaða sviði sem er og þannig tryggjum við frelsi okkar sjálfra til framtíðar og þetta gerum við með því að bjóða upp á góða menntun hvar sem menn búa aðgengja listnám og íþróttum óháð efna og búsetu. Þannig stuðlum við virðulegur forseti áfram að því samfélagi jafnra tækifæra sem við höfum búið við síðustu áratugina.